Gepler adatlyk radiosyn. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 6-njy ýuly hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimize başlamazdan ozal günüň täzeliklerini dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Bütün Dünya Sağlık Kuraması 4-nji ýylda koronavirus keseliniň gündelik sanynyň ýene-de rekord derejede ýokurlanandygyny aýdyp, soňky 24 sagatyň dowamında dünýäde keselläniläriň sanynyň jemi 212,326 adam köpelenligini habar berdi. Tasdiklenen ýagdaýlaryň köpüsi Birleşen Ştatlarda, Braziliýada we Hindistanda bolupdyr. Bütün Dünya Sağlık Kuraması bir günde koronavirus bilen iň köp hasap alynan adamlaryň iň ýokarky sanyny mundan 28-nji ýunda mälim edip, şonda 189,000-den gowrak adam Bir gece gündizde keselläpdi. Dünýäde günde koronavirustan ýogulýanlaryň sany 5,000 adam töwereginde galýar. Birleşen Ştatlar 4-nji ýulda milli bayramçylygyny şu ýyl çäkli görnüşde belledi. Sebäbi saglyk edaralary ýurdun gün ortasynda we gün batarynda keselläniläriň sanynyň iýdigderli ýokurlanýanlygy barada duýduruş berýärler. Hasap alynan sanlar 40 ştatda ýokurlanýar. Florida ştatynda keselläniläriň täze sany 11,458 adam derejesinde ketgitlendi. Dünýäde COVID-19 keseli ýokuşan adamlaryň sany 11,12 milyon adama yetti, ölenlörün sani 530,000 adamdan aştı. Türkmenistan'ın hükümet maslahatında iqtisadi ösüş sanları ilan edildi ve iqtisadiyet ministri işten boşadıldı. Türkmen hükümetinin hatavatına göre şu ilin birinci yarımında yurdun umumi çirki önümçülüğü 5,19% götürülüptür ve geçen yıl kısımdan önüm 4,14% köpülüptür. Mayda sövdanın dolanşoğunun meçveri tas 14% artıptır. Üçüncü yılda hükümet maslahatı Döňe sürülen bu ötürüş sanlaryna görä ýurdun uly we orta kärhanalarynda ortaça aýlyklar geçen ýylyň şu döwri bilen deňeşdirilende 10,5% ýokurlanypdyr. Maslahatda ýlan edilen iqtisady ösüş sanlaryna garamazdan prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Mali we iqtisady ministri Anna Muhammedowa wezipesinden boşatdy we ony ministrler kabinetiniň bank hem halkara guramalar boýunça bölümüniň başlygy wezipesine geçirdi. Türkmenistan halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine 25-nji sentýabrda Aşgabatda geçirer. Türkmen Devlet Mediasyna görä prezidentiň 3-nji ýylda çykaran karary bilen ruhiýet köşkünde halk maslahatyny ýokary derejede geçirmek üçin guramaçy komitetini döretmek we Aşgabatdan hem vilayetlerden gatnaşjak jemgyýetçilik wekillerini saýlawlaryny guramaçylykly ýerine ýetirmek tapşyrylypdyr. Resmi maglumatlarda halk maslahatynyň şu ýylky mejlisinde gozgaljak meseleler agdalmady. 2008-nji ýylda ýatyrylan we 2017-nji ýylyň oktýabrynda gaýtadan dikildilen bu organyň 2018-nji ýylda geçirilen 1-nji maslahatynda ýurt halkyna 25 ýyllap berilen sosial ýeňillikler ýatyrylypdy. 2019-njy ýylyň maslahatynda mejlisiň birleşdirilip iki palatalı parlamenti we köpçülik hem kanun çykarjy organyna öwürmek, şeýle-de konstitusiýa ýene-de düzeldiş hem goşmaça girizmek öňe sürilipdi. Şu ýylyň fevral aýynda Türkmenistanyň konstitusiýasyna ütkötmeleri we goşmaçylary girizmek hakynda konstitusiýon kanunyň taslamasy döwlet metbuatynda çap edilipdi. Kanunyň gutarnykly görnüşiniň halk maslahatynyň mejlisinde garalmagyna garaşylýar. Täjikistanyň we Özbegistanyň 2000 Oğul irayeti Kazakstanın gün ortasında Kıyı Türkistan regionunda galiyarlar olur koronavirus pandemiyatına karşı görüş önce girdilen çeklendirmeler zirarlı öylerine kaydıp bilmeyerler. Yüpek yolu varlık nokudunda kalanların köpüsü çeklendirici çareleri zirarlı Kazakstan'da işini yetiren işçi migrantlardır. Olurun kevir Özbekistan'ın bir hepteden kovrak vakti veri serket geçirgesini açmağına karşı yandıklarını azatlık radyosunu gurrun verdiler. Ve hedir açık meydanda galiyandıklarını gündizlerine kovanın ısıdığını gecelerine olsa soğuktuğuna ediyarlar. 30'ın kovrak kararsız Rus jurnalisti terörçülüğü aklıma kayıplaması bilen 7 yıl azatlıktan mahrum edilecek olayan Pskov şehrinden jurnalist Svetlana Prokofyevani golda yarlar. Oların bilelikteki beyanaması 4. yılda Kolat online jurnalında yerleştirildi. Jurnalistlere öz vezipesine yerine getirenlik için ceza vermek kabul ederliksizdir deyip The Bell jurnalının neşrinin baş redaktörü Irina Malkova yazdı. Ol şeyle de jurnalistlerin yanına neşe taşlamak, ellerini dövmek ya da aydan söyleri hem pikirler için türme atalmak kabul ederlikli däl dip belledi. Azatlyk radiosynyň Rus gullugynda ştatdan daşary habarçy bolup işlen Prokofyev 2018-nji ýylyň noýabr aýynda Arhangelsk şäherinde federal howpsuzlyk gullugynyň ofislerinde bolan bomba partlamasy barada ýazan täsirler bilen baglanyşykly aýyplama bildirildi. Ol partlamada ölen ýetkinjek diýilip guman edilýän bombaçynyň sosial mediada FSB-ni jinayet işlerini galplaşdyrmakda aýyplaýan beýanatlarynyň yerleşdirilenligini aýtdy. Prokofyev prezident Vladimir Putiniň döwründe siýasy aktivligiň gaty çäklendirilenligini we munyň käbir adamlaryň umytsyzlygyna sebäp bolýanlygyny öňe sürdi.